conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Libertate de Conștiință. Este un lucru important să vorbim despre libertate, despre ceea ce ne oferă libertate, dar cred că este mai important să vorbim și de latura financiară, care îți oferă stabilitate, și atunci când vorbești despre latura financiară legată de stabilitate, îți oferă și o anumită perspectivă. Zilele în care noi trăim sunt zile grele și din punct de vedere financiar. Și de aceea, în urma unor mesaje primite din partea dumneavoastră, am încercat să privim în Biblie cu un expert în acest domeniu și privind în Biblie să găsim soluțiile pe care Dumnezeu le lasă pentru o vreme ca aceasta. Pentru dumneavoastră l-am invitat pe Ioan Câmpian, tătar. Este un om care s-a ocupat cu finanțele bisericii și aș putea spune și datorită pregătirii, dublei pregătiri, atât pastorale, înțelegând perspectiva și planul divin cu acest pământ, cât și planul și cât și studiilor economice pe care dumnealui le are, poate să dea o soluție care este compatibilă cu vremurile în care noi trăim și cu criza. Frate Câmpian, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Nu o să vorbesc cu domnule, o să vorbesc cu frate, pentru că îmi sunteți ca un frate și cel puțin în experiența mea personală, totdeauna mi-a fost un frate, și atunci când mi-a fost profesor, și atunci când mi-a fost un anumit îndrumător în momentul în care am trecut etapele din pastorație. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre și că putem discuta un subiect, spun eu, important. Cum vi se pare situația actuală? Cuvântul criză devine un cuvânt al vocabularului fiecăruia.
Așa este, a devenit într-adevăr un cuvânt care este la ordinea zilei, da, și problema este că crizele acestea s-au cam suprapus.
Da.
Și criză economică, și criză financiară, și criză politică, și da, toate s-au adunat, iar atunci când toate se adună, situația este și mai grea.
Mai ales pentru România, e și criză politică.
Da, da, este peste tot.
Bun.
Da. Problema este că nu este doar criza economică, financiară, politică, ci trebuie să recunoaștem că există și o criză spirituală. Da. Și dacă n-ar fi criză spirituală, poate celelalte crize ar fi mai ușor de administrat. Cel puțin aceasta este părerea mea.
Credeți că datorită unei relații șubrede cu Dumnezeu, să definesc așa, există o reflecție în perceperea și în abordarea riscurilor vieții?
Da, cred că cu siguranță există o relație între modul în care ne raportăm la Dumnezeu și modul în care reușim să trecem, da, prin obstacolele și crizele pe care le întâlnim în viață. Există, sigur că da, o relație directă.
Și acum un om care se ocupă cu Biblia și care oarecum e descurajat de anumite probleme, ce-l sfătuiți să facă? Unde să găsească resursa, dacă spuneți că e o problemă și spirituală, unde să găsească resursa? Într-un studiu al Bibliei, într-o apropiere de Dumnezeu, într-o părtășie? Cum ar trebui să facă revenirea asta?
Întotdeauna întoarcerea spre Dumnezeu este mijlocită de cuvântul lui Dumnezeu, de aceste discipline spirituale care stau la dispoziția noastră, rugăciunea, da, sau meditația. Toate acestea ne ajută să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să găsim întotdeauna răspunsuri, sau cel puțin dacă nu găsim întotdeauna răspunsurile așa cum am vrea noi, foarte clare, explicite, cel puțin avem susținerea și convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și El întotdeauna este alături de noi, așa că nu trebuie să disperăm niciodată.
Interesant ceea ce spuneți. Ies un pic din parcursul emisiunii. De ce, și poate că experiența ne ajută să ne răspundeți, de ce omul când are bani, când toate lucrurile merg bine, ca tânărul din parabola pe care Mântuitorul l-a dat, există un risc mai mare să uite de Dumnezeu?
De ce există riscul acesta? Pentru că omul are libertatea să aleagă. Să aleagă să fie de partea lui Dumnezeu sau să fie, da, dimpotrivă, de parte de Dumnezeu. Iar exemplul acesta pe care îl folosești cu tânărul bogat, da, noi avem o percepție greșită, cred că, și credem de multe ori că, da, dacă cineva este stabil din punct de vedere financiar, el deja este un om de succes. Dar dacă privim la persoana aceasta din Biblie care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, tânărul acesta, care era realizat din multe puncte de vedere, și social, și economic, și financiar, și așa mai departe, totuși el a venit cu un gol la Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care a venit și ne pare foarte rău că el a plecat cu acest gol mai departe și nu știm ce s-a mai întâmplat cu el. Deci omul acesta sau tânărul acesta nu era fericit, da? Chiar dacă era realizat din multe puncte de vedere.
Interesant ce spuneți, orice realizare fără Dumnezeu are terenul ei sensibil.
Da, da.
Există principii, întorcându-ne la parcursul emisiunii, Dumnezeu s-a îngrijit să dea și anumite principii legate de administrarea banilor. Un creștin trebuie să fie atent în administrarea banilor și e esențială relația cu Dumnezeu, să ții cont de principiile lui Dumnezeu atunci când vorbești despre veniturile tale.
E foarte, foarte important lucrul acesta. În primul și în primul rând, omul, da, este o ființă spirituală, relațională, dar este și o ființă economică, da. Și banii fac parte din existența noastră, deci nu putem, da, fără bani. Da, chiar și la biserică venim cu
Dumnezeu cu cere, probabil.
Da, în modul acesta ne exprimăm recunoștința, gratitudinea față de Dumnezeu. Iar Biblia, pur și simplu, acoperă și domeniul acesta prin principii pe care ni le oferă, principii care ne ajută atât de mult ca pur și simplu să avem în primul rând o perspectivă corectă cu privire la bani, pentru că foarte mulți spun, eu nu știu cum să-mi administrez. Problema nu este în primul rând a administrării banilor, ci a modului în care noi ne raportăm față de bani, a perspectivei pe care o avem.
Deci ăsta e un principiu, perspectiva.
Perspectiva contează enorm de mult. Cum privim noi la bani? Pentru că unii privesc la bani ca fiind, știu eu, o dovadă a succesului, a puterii, a realizării și așa mai departe, dar cum ne învață Biblia să privim la bani sau la dimensiunea aceasta economică? Noi nu trebuie să uităm niciodată că banii sunt, da, în primul și în primul rând, un dar de la Dumnezeu. Da. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu. Și stăpânul absolut a tot ceea ce există este Dumnezeu. Acesta este un principiu fundamental de care trebuie să ținem cont întotdeauna atunci când vorbim despre bani. Iar atunci când avem o perspectivă corectă, și comportamentul devine unul corect și raportarea față de bunurile materiale, da, este una corectă.
Deci important este să considerăm că ceea ce ai este un dar primit din partea lui Dumnezeu, iar tu ești în calitate de administrator.
Poate ar fi bine ca să fiu puțin mai explicit. Și unii vor spune, păi bine, nu Dumnezeu îmi dă banii, dar întrebarea mea este cine ne dă sănătate, cine ne dă puterea de a munci, capacitatea, inteligența și așa mai departe. Toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Abia când le pierdem, atunci începem să le prețuim.
Foarte bine spus, da, foarte bine spus. Dumnezeu îți dă, iar sursa a ceea ce îți dă Dumnezeu e acest lucru.
Și Dumnezeu vrea să, chiar îmi place foarte mult ideea aceasta, vrea să ne bucurăm de aspectul acesta și să recunoaștem că de la El le primim, da? Și în modul acesta noi putem să ne exprimăm gratitudinea față de El, mulțumirea, dar în același timp și responsabilitatea pe care o avem față de semenii noștri.
Perioada în care ați lucrat în domeniul acesta al trezorieriei, al finanțelor bisericii, ați învățat lecții importante în acest lucru care au folosit și din punct de vedere spiritual?
Am învățat tot timpul. Tot timpul am învățat.
Deci apreciez deschiderea dumneavoastră.
Dar asta nu înseamnă că nu mai am de învățat la capitolul acesta. Și mai ales
au fost momente delicate sau au fost momente binecuvântate?
Au fost și binecuvântate, au fost și momente de, sau perioade de criză și, da, Da. A fost o perioadă în care pur și simplu am putut vedea de multe ori mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a binecuvântat biserica sa și pe copiii săi credincioși.
Acum amintesc publicului, a fost foarte aproape de mine cel puțin, într-o perioadă delicată pandemia. Și am avut o discuție cu dumneavoastră scurtă, dar să știți, când vezi pe înaintașii tăi că manifestă stabilitate, îți oferă și ție o anumită perspectivă. Pandemia a fost o perioadă grea pentru biserică și tocmai istoria despre care ne-ați vorbit dumneavoastră
da. A
oferit lucrul acesta. Cum putem evita anumite decizii pe care le luăm datorită panicii, datorită și există o anumită presiune legată de criză. Ce trebuie să faci din punct de vedere al bugetului? Ce trebuie să faci din punct de vedere al trăirii vieții atunci când ți-e bine, pentru ca nu doar să prevezi, să oferi stabilitate și în timpul unor zvonuri a unei perioade de criză?
Da. Aș vrea mai întâi, înainte de a răspunde la această întrebare care este pertinentă și foarte binevenită, să creionez puțin cam care este situația, pentru că vreau să vă spun că finanțele familiei este un subiect foarte complex. Foarte, foarte complex este.
Așa.
Da. Deci, chiar dacă două familii au aceleași venituri, asta nu înseamnă că ele administrează în mod egal, pentru că situația este unică pentru fiecare familie.
Poate că și conjunctura socială în care
trăiesc. Sunt foarte multe elemente care intervin în ecuația aceasta. Piramida lui Maslow, cred că e cunoscută de către da, ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că ea vorbește despre faptul că omul, în primul rând, are nevoi fiziologice, de hrană,
de
băutură. Da. Deci, în primul rând, nevoile acestea fiziologice, apoi nevoia de securitate, da, de siguranță, poate o casă, un adăpost, așa mai departe. Apoi nevoile emoționale, relaționale, de a fi iubit, de a avea relații. Și în cele din urmă, nevoia aceasta de realizare de sine, care este în vârful piramidei. Sunt foarte multe familii care pur și simplu nu reușesc sau abia reușesc ca să acopere primele două niveluri. Deci primele. Deci, pur și simplu nu reușesc să ajungă de la o lună la alta, de la un salariu la alta. Deci tot timpul, da, și oamenii aceștia au nevoie să fie asistați și nu e o poziție prea plăcută, da? Unii poate devin dependenți și se complac în situația aceasta. Nu este una plăcută. Foarte interesant, David spune că am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe copiii lui Dumnezeu cerșându-și pâinea, da. Și vreau să vă spun că adevărul acesta, pe care îl exprimă Biblia cu mii de ani în urmă, este valabil și astăzi. Și am văzut oameni credincioși care, într-adevăr, puteau să-și acopere, da, primul nivel al nevoilor fiziologice sau de a locui sau așa mai departe.
Eu îmi pregătisem această întrebare, da. Cum planificăm și cum trebuie să trăiască un creștin, dar e foarte interesant acest subiect pe care îl spuneți. Un creștin trebuie să-și planifice foarte, foarte
da.
Bine.
Deci, cred că la nivelul acesta e nevoie de multă responsabilitate. De multă responsabilitate. Apoi alții care reușesc totuși de la un salariu la altul, da, ca să supraviețuiască.
Și dar poate că teamă, se și pune ce.
Cu această teamă sau panică că intervine ceva. Uh-huh. Un accident la mașină, o boală, un necas sau așa mai departe. Și oamenii aceștia nu au alte resurse, efectiv. Nu au niște economii pe ce totuși să pună mâna în caz de criză sau așa mai departe.
Cheltuie tot cât câștigă.
Cheltuie totul de la o lună la alta. Efectiv, da. Și trăiesc stresul acesta că oare vom reuși, da,
să supraviețuim în cazul care apare neprevăzut.
Da, da, da. Și apoi există cea de-a treia categorie care se bucură de o anumită stabilitate. Și anume au mai mult decât îndeajuns, mă înțelegeți? Și acesta este motivul pentru care ei pot să-și exprime recunoștință față de Dumnezeu, da, să dăruiască la biserică, să dăruiască pentru semenii lor și așa mai departe. Și pur și simplu sunt liberi din punct de vedere financiar. Spunea Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Așa aplica și în situația aceasta, acest principiu pe care Iisus îl rostește. Sau, cum spunea Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit în orice situație, adică nu era absolut deloc stresat din punctul acesta de vedere financiar, pentru că avea încredere deplină în bunul Dumnezeu. Și acum, părerea mea este că creștinul ar trebui să se poziționeze sau să ajungă pur și simplu în etapa aceasta a treia, în care are îndeajuns și pentru semeni. Și atunci, pur și simplu, chiar și realizarea aceasta personală, știți, vârful piramidei despre care am vorbit, se împlinește prin principiul măreției. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să fie mare, să fie în vârful piramidei, atunci să slujească, da, să slujească pe alții. Pentru că vreau să vă spun că doar în modul acesta, pur și simplu, are loc această împlinire sau satisfacție personală sau la nivel de familie, da. Foarte pe scurt.
Da. E bine să fim prevăzători, folosesc un termen, da. Și să punem deoparte. Probabil că se naște aici o altă întrebare. E bine să ții și acasă banii, e bine să îi pui și la o bancă sau cum ați...
Acum, bineînțeles că întrebările pot continua, și anume cum aș putea totuși să păstrez valoarea, da,
sau să investesc
acelor economii, da, pe care...
Eu cred că trebuie să fiu un om echilibrat, dar m-am băgat, cred că, peste dumneavoastră.
Nu, nicio problemă. Părerea mea este că, da, trebuie să fii puțin și informat la capitolul acesta. Deci e nevoie. Trebuie să recunoaștem că românii nu prea investesc în domeniul acesta, știu eu, al pregătirii, chiar și din punct de vedere financiar. Da. Uh-huh. Cred că ar trebui pentru dezvoltare personală și în domeniul acesta. Ar trebui ca să investească ceva mai mult, da. Și să cunoască cam care ar fi metoda cea mai bună. Acum, trebuie să recunoaștem un lucru. Pe pământul acesta nimic nu este sigur. Absolut nimic.
Și asta e adevărat. Da.
Dacă vrea cineva să aibă certitudinea siguranței, este doar locul despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, și anume cine își adună comori în cer, acolo, da, sunt în siguranță.
Alea sunt veșnice și transcet elementul timp.
Da.
Am înțeles. Există o întrebare. Cum putem să rămânem generoși atunci când veniturile scad? Cum putem să evităm fenomenul creditării și al comportamentului acesta de a cheltui excesiv? O întrebare cu trei late.
Haideți să ne oprim. Cum putem rămâne generoși atunci când veniturile scad? Nu aș spune că veniturile scad, ci pur și simplu valoarea sau puterea de cumpărare scade datorită faptului că
prețurile
inflația, cheltuielile cresc și așa mai departe.
Sau condițiile economice, că am înțeles că petrolul e datorită la două lucruri.
Sigur că da, condițiilor
benzina
internaționale, cele, nu datorită celor locale. Acum, cum am putea să fim generoși totuși? Există un principiu fundamental, și anume întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât am câștigat. Uh-huh. Unii spun că acesta este principiul miliardarilor. Cred că e un principiu fundamental, adică întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât. Și dacă am grijă de aspectul acesta și așa cum spuneam, e mai mult decât îndeajuns, atunci cred că generozitatea nu trebuie să lipsească niciodată din administrarea financiară a unei familii sau unei persoane. Generozitatea nu trebuie să lipsească. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune să-L punem la încercare pe Dumnezeu. Și vedem cum în situații de criză, da, Ilie s-a dus la văduva din Sarepta.
Exact.
Da. Și da. I-a cerut să fie generoasă.
Întâi cu ea.
Întâi cu el și da. Și femeia aceasta, într-adevăr, a fost generoasă și Dumnezeu a binecuvântat-o. Da, nu degeaba spune Biblia, puneți-mă la încercare.
Deși e un risc să ai copilul și să servești pe slujitorul Domnului.
Da, deci cred că e un test extraordinar, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere spiritual, da, generozitatea.
Am înțeles. Cheltuiala excesivă, riscul unei creditări.
Da, vreau să spun că în ceea ce privește cheltuielile, pentru că s-ar putea ca, de exemplu, capitolul venituri să nu mai avem ce face. Adică sunt limitate, încercăm.
Asta e pregătirea, asta e piața, ăsta e salariul.
Da, acesta e salariul și da. Dar în ceea ce privește cheltuielile, cred că la capitolul de cheltuieli aici am putea ca să fim întotdeauna puțin mai atenți.
Rezonabil.
Da, la capitolul acesta. Chiar și mentalitatea. Adică unii gândesc în modul acesta. Cât de mult pot cheltui încât totuși să ajung până la sfârșitul lunii? Mm-hmm. Sau aș putea gândi altfel și anume, cât de puțin interesant. Aș putea cheltui
și totuși
să fiu satisfăcut. Exact. Nevoile să fie împlinite. Mă înțelegeți?
Sau să găsesc o alternativă.
Să găsesc o alternativă, da. Deci depinde și aici perspectiva pe care o am cu privire la cheltuieli, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Unii specialiști spun că 80% pur și simplu noi cheltuim din obișnuință. Nu, doar pentru 20% gândim. Uh-huh. Și zicem, stai puțin, de asta am nevoie sau nu? Da, de asta am nevoie sau n-am nevoie sau așa mai departe. Cred că putem învăța chiar și prin niște metode foarte simple, da, o regulă simplă, când merg la cumpărături, să merg cu lista, da, și să rămân în cadrul listei respective.
Există tentație când vezi căderile, reducerile, să nu rămâi în cadrul listei. Nu știu dacă ați puțin lucrul ăsta, eu vorbesc din experiență. Bine. Dar e și tentația că nu te duci cu lista să umpli coșul.
Da,
să umple și coșul de gunoi, spun unii. Că proporțional cu...
Da.
Se aruncă.
Se pierde foarte mult, da.
Bine. Acum mai avem foarte puțin timp. Cum facem cu copiii? Trebuie să avem grijă să le transmitem o educație sănătoasă sau, dacă avem, le punem totul pe masă?
Da, vreau să vă spun că singurul loc în lumea aceasta unde copiii sau tinerii pot învăța cum să-ți administrezi banii personal sau ai familiei, da, nu este nici facultatea, nu, este doar familia, da. Și pur și simplu când ei pleacă din familie, ei duc cu ei pur și simplu această cultură financiară pe care au văzut-o și au experimentat-o în propria lor familie. Acesta este și motivul pentru care atunci când se căsătoresc doi tineri, ei vin cu propria lor cultură și nu de puține ori apare criza, pentru că unul a fost obișnuit într-un fel acasă și altul altfel.
Cu asta cred că trebuie să începem emisiunea. În calitate de părinți uneori și în calitate de oameni spirituali, trebuie să ținem cont că oamenii pleacă
Da, cu anumită cultură financiară.
Cu anumită educație
financiară.
Educație.
Da. Acum, în ceea ce privește copiii, vedeți, tocmai de aceea este atât de important ca să existe în fiecare familie. Acum, bineînțeles, modul în care se pune în practică poate fi diferit, dar ceea ce noi numim un fel de buget. Pentru că, pur și simplu, în modul acesta învățăm disciplina. Nu ne place disciplina. Deci nu place nimănui disciplina.
Trebuie să recunosc că nici mie, când mi-arată și la ceea ce spune și mi-arată că mai avem un minut, două...
Și mai ales pe plan financiar, pentru că pur și simplu e liantul dintre obiective și realizări, disciplina.
Exact. Da.
Disciplina mă ajută ca să ajung acolo unde și dacă și copiii sunt conștienți că există anumite obiective pe care familia vrea să le realizeze, da, atunci și ei sunt obișnuiți să devină disciplinați. Nu putem să ne permitem absolut orice, da.
În încheiere vreau să ne oferiți un mesaj de speranță pentru două tipuri și un mesaj de sursă de înțelepciune, să-l numesc așa, pentru cele două tipuri de ascultători. Pentru tipul de ascultători care trec prin criză, să le spuneți ce trebuie să facă în momentele astea și pentru tipul celor care spun, deocamdată nu mă afectează criza. Da. Un mesaj de speranță și bazat pe inspirația dumneavoastră, pe legătura cu Dumnezeu și de ce nu pe cuvântul lui Dumnezeu?
Da. În primul și în primul rând pentru cei care trec prin criză și se plâng atât de mult. Foarte interesant că mai mulți oamenii din zona urbană se plâng decât cei din zona rurală. Da. În primul și în primul rând aș reveni la cuvântul responsabilitate. Da. Responsabilitate. Problema nu este cât de mult câștig, ci cum fac ca pur și simplu să rămână ceva. Da, cu ce rămân? Sunt oameni care câștigă enorm de mult, dar cheltuiesc absolut, absolut și tot în criză sunt. Da. Oricât le-ai da, ei nu ies din criză. Deci de aceea e nevoie de responsabilitate. În primul rând față de Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul. Chiar și în dreptul banilor, într-o zi voi da socoteală lui Dumnezeu. Nu pot să fac chiar orice cu ei. Da. Dumnezeu vrea ca să-i folosesc în mod înțelept pentru slava sa și pentru ajutorul celor din jurul meu. În al doilea rând, pentru cei care pur și simplu sunt realizați din punct de vedere financiar și nu simt absolut deloc criza.
Adierile crizei.
Da, nu îi afectează criza aceasta care afectează pe alții. Cred că și aici oamenii aceștia trebuie să devină conștienți de faptul că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu, da, pentru talentul acesta sau darul acesta pe care l-a așezat în mâinile noastre. Cred că principiul fundamental care străbate întreaga Biblie este acesta. Nu uita, nu tu ești stăpânul, Dumnezeu este stăpânul. Da. El e generos, a așezat totul în mâinile tale. Iar pur și simplu această administrare temporală a resurselor financiare arată dacă noi suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile mici sau în lucrurile mari. Și în modul acesta pur și simplu este un test pentru a primi într-o zi binecuvântarea, bine rob bun și credincios. Da, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe.
Mulțumesc pentru participarea la emisiune, a fost o plăcere să vă ascultăm. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, soluția pe care pastorul Câmpean a spus-o pentru noi este să rămânem lângă Dumnezeu și să ne facem bugetul împreună cu Dumnezeu. La urma urmei, modul în care trăim, în criză sau nu, ține și modul în care abordăm viața ține de relația cu Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!